ditë kryesor në Euronews Albania.
Sekuestrohen mbi 1 kg kokainë, arrestohet një person në Tiranë. Vučić paralajmëron bojkot të samitit BE Ballkani Perëndimor. Thatësirat kërcënojnë Italinë, shterojnë lument ku vizohet përdorimi ujit. Në zgjedhje në 4 vjet dështon koalicioni qeverisës në Izrael. Scholz Putin ka frikë se demokracia do të përhapet në Rusi. Peshku më i madh në botë prej 300 kg kapet në Azin Lindore.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.